Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. Vi er i marts måned 2008. Det er lørdag formiddag, og telefonen ringer på alarmcentralen. En person fortæller, at to personer er blevet stukket ned i en isenkræmmerforretning midt på Hørsholm Hovedgade. Hændelsen bliver straks videregivet til OCN, Operationscenter Nordsjælland, som har ansvaret for at koordinere politiets indsats. Kort tid efter bliver to patruljer sendt til stedet. Da de første betjente ankommer, så får de så noget af en overraskelse. En stor mængde mennesker har allerede samlet sig foran butikken. De får talt med nogle af de mange personer, og det viser sig nu, at en mand øjensynligt har truet flere forskellige personer i butikken med en kniv. Han har efterfølgende taget nogle kunder som gidsel og stukket en af dem i halsen. Så vidt de kan forstå, så er gerningsmanden stadig inde i butikken. Nu gælder det for betjenten om at holde hovedet koldt. Gidseltagninger er ikke ligefrem hverdagskost, og så er den situation kan lidt ende galt, hvis politiet ikke tager de rette forholdsregler. Betjentene beder de mange mennesker foran butikken om at trække tilbage, så de kan få plads til at arbejde. To betjente går ind til indgangspartiet og kigger ind ad vinduet. Indenfor kan de se en mand på ca. 50 stå inde midt i butikken. Da manden ser de to betjente, går han hen imod dem. Manden begynder at sige noget til betjentene, mens han kommer nærmere. Han har en meget kraftig arabisk accent. Da han er godt et par meter fra indgangsdøren, kan betjentene se, at manden har store mængder blod på sig. Han strækker nu sine hænder frem mod betjentene, mens han med et forvildet blik i øjnene får fremstammet. Det er mig, der har gjort det. Det er mig, der har gjort det. Du lytter til første afsnit af Dobbeltdrabet i Hørsholm. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Betjentene får åbnet døren ind til butikken. Uden den store dramatik får de lagt manden i håndjern. Betjentene forklarer manden hans rettigheder og tjekker samtidig, om det er ham selv, der bløder, eller om blodet stammer fra andre personer. Manden har en stor flænge i den ene hånd, som den ene af betjentene får forbundet. Manden bliver derefter kørt direkte til Helsingør Politigård. På turen mod Helsingør finder betjentene ud af, at manden hedder Said. Han er 46 år gammel og førtidspensionist. Han er irakisk statsborger og er kommet til Danmark i 1993. Mens Said bliver fragtet til Helsingør, så er flere patruljevogne ankommet til isenkræmmerforretningen. De får talt med en masse vidner, som øjensynligt har været i butikken, mens hele seancen har udspillet sig. Et vidne kan fortælle, at der vist nok ikke er flere gerningsmænd i butikken, men at manden, de har anholdt, har slået mindst to personer ihjel. Den ene af disse to personer er en kvinde, som ligger lidt inde i butikken tæt på indgangspartiet, og den anden er en mand, der ligger længere inde i butikken. Straks efter betjenten har sikret sig, at der ikke er flere gerningsmænd inde i lokalerne, lader de ambulancefolkene komme til. Som det første bliver de to ofre tilset og forsøgt genoplivet. Hverken kvinden eller manden står til at redde, og begge bliver erklæret døde kort tid efter. Politiet står nu altså over for et dobbeltdrab, hvor to personer er blevet dræbt i fuld offentlighed og ved højlys dag. Men hvilket motiv kan der dog være bag den her vanvittige handling? Et hold af kriminalfolk kommer nu også til gerningsstedet. Samtidig bliver de to døde undersøgt for identitetspapirer. Og det viser sig, at kvinden er gerningsmanden Said, 39-årig ekskone Nasrin. Nasrin er også fra Iran og bor i Kokkedal. Den døde mand er Nasrins far, Mohammed. Han er 65 år gammel og bor i Norge. Som nævnt er hele området omkring butikken blevet spærret af. To betjente undersøger resten af butikken for at se, om der stadig er kunder tilbage et sted derinde. Bag nogle hylder finder din ældre herre, som går lidt hvileløst rundt og mumler noget uforståeligt for sig selv. Da betjentene spørger ham, hvem han er, så svarer han på et sprog, de ikke forstår, og peger samtidig på noget, der ligger på gulvet. Politiet får øje på en blodig kniv, og området bliver med det samme spærret af. Den ældre herre følges ud af butikken, og her finder en betjent ud af, at han hedder Jabba, og at han overhovedet ikke taler dansk. Betjenten lægger også hurtigt mærke til, at Jabba har noget blod på sit tøj. Jabba bliver bedt om at vente lidt ved afspærringen, mens politifolkene arbejder videre. Nogle minutter efter forsvinder han blandt de mange tilskuere og væk fra stedet. Udover gerningsmanden Said, hans ekskone og hendes far, samt den gamle mand, så er der også to børn inde i butikken. En pige på 5 med navn Nadia, og en pige på 11, der hedder Fatima. Pigerne viser sig at være Nasrin og Saids to døtre. Begge de to piger bliver ført grædende ud af butikken og ind i en patruljevogn, hvor en betjent får beroliget dem en smule og forsøger at snakke med dem. Den 11-årige Fatima kan grædende fortælle, at de har været inde i butikken sammen med deres mor, da deres far pludselig står foran dem. Han begynder nu at æge pigerne på kinderne og over håret, hvorefter han trækker en kniv og går direkte ind til moren, der står tæt ved. Uden at sige noget, stikker han nu moren flere gange med kniven, mens de to piger ser på. Fatima viser med en armbevægelse betjenten, hvordan deres far har stukket deres mor. Samtidig med hun fortæller, løber tårnene ned i hendes kinder. De to piger spørger med angst i stemmen, hvor deres far er, da de begge er bange for, at han skal komme tilbage. Betjenten forsikrer dem om, at faren er blevet anholdt, og han ikke kan gøre dem noget, hvilket virker som om, at det gør pigerne mere trygge ved situationen. En ældre kvinde kommer nu grædende hen til politibilen og banker på ruden. Det viser sig at være pigernes mormor, Saima. Mormoren sætter sig ind i patruljevognen ved siden af sine børnebørn, og sammen bliver de kørt direkte til børnepsykiatrisk afdeling på Hillerød sygehus. Udover de nævnte kunder i butikken, så har der også været et par enkelte andre, som er sluppet ud og stadig står blandt menneskemængden. Kunderne og butikkens personale bliver nu ledt op i butikkens lokaler på første sal til en psykologisk debriefing, hvor de tilkaldte kriminalfolk kort tid efter stod til dem. Da det er en ret stor butik, så er der også 6 ansatte på arbejde, da drabene sker. Udover de ansatte, så er der som sagt også nogle kunder i butikken under hele seancen, samt nogle forbipasserende, der går forbi uden for butikken, mens drabene sker. Personale og kunder bliver alle afhørt af kriminalfolkene. Et af de vidner, som efterforskerne taler med, er Lone. Hun er mor til ejeren af forretningen, og da drabene sker, sidder hun inde på et kontor i en mellemgang i stueetagen med døren åben ud til forretningen. Mens hun sidder derinde, så hører hun pludselig råb og skrig fra butikken. Da hun kommer ud for at se, hvad der sker, så opdager hun 2 mænd, der står og råber hinanden. Mændene er Said og Mohammed. Få sekunder efter Lone er trådt ind i butikken, ser hun Said stikke Mohammed flere gange i brystet. Mohammed falder om, men Said fortsætter med at stikke ham med kniven. Lone går fuldstændig i panik og råber til Said, at han skal stoppe, men Said fortsætter blot sin gerning. Said stopper ikke, før han er helt sikker på, at Mohammed er død. Said begynder nu at gå rundt i butikken, og Lone vælger af mærkelige grunde at følge efter ham på afstand. Tæt på indgangen ser Lone, at Said får overmandet en kvinde, som han sætter sig ovenpå. Med et knæ holder Said kvinden fast, mens han med voldsom kraft stikker en gentagne gange med en kniv. Lone råber igen af sin lungers fulde hals, at Said skal stoppe, men han reagerer ikke. Lone ser nu en anden kunde, der står tæt ved en hylde med stegepander og kun få meter fra Said. Hun råber til ham, at han skal tage en pande og slå Said, men manden tør ikke og træder væk fra stedet. Lone får nu banet sig vej op til indgangsdøren og låser den, så andre kunder ikke kan komme ind i butikken, og Said ikke kan komme ud. Lone ser nu en ældre herre nærme sig Said. På et sprog, hun ikke rigtig forstår, begynder manden nu at tale til Said, som om han forsøger at tale ham til ro. Said smider kort tid efter kniven fra sig, og den gamle mand skal lige til at samle den op, da Lone får op til ham, at han skal lade den ligge. Den ældre herre er dog ikke så hurtigt, og først efter at have samlet kniven op og opfattet, at Lones råb er henvendt til ham, så får han givet slip på kniven. Som du sikkert allerede har bemærket, så er Lone ikke ligefrem den passive type, så hun får også skabt kontakt til Said, da hans kvindelige offer ligger helt stille. Lone spørger nu Said, hvad det er, han er gang i, og hvorfor han gør det, han gør. Said vender sig mod hende og begynder at forklare, at hans kone ikke vil lade ham se sine børn. Netop som Said nævner sine børn, får Lone øje på de to piger, som står tæt ved. Begge græder og er tydeligvis skrækslagne over, hvad de lige har været vidne til. En kunde i butikken får hævet de to piger lidt væk. Lone kan derudover fortælle, at selve gerningsvåbnet er en kniv, som Said har taget fra butikken. Efterforskeren takker Lone mange gange for hendes indsats og meget udførlige forklaring. Mens de resterende afhøringer står på, ankommer et større hold af teknikere fra Kriminalteknisk Center, KTS, og de begynder straks at undersøge gerningsstedet. Det første, de gør, er at sikre gerningsvåbnet. Det er som sagt en kniv fra selve butikken. Kniven er mærket UBH og har et blad på ca. 22,5 cm. Selve kniven er bøjet, da Said har stukket med så voldsom en kraft, at han har ramt betongulvet. Der blev efterfølgende taget DNA-prøver fra begge lig, og alle blodpletter og andre spor blev noteret, affotograferet og kortlagt. Det er et meget omfattende arbejde, da håndgemænget mellem Said og hans to ofre har foregået på et relativt stort område i butikken. Samtidig med kriminalteknikerne er der også ankommet en retsmediciner til butikken, som kort efter sin ankomst foretager en findestedsundersøgelse af de to lig. Saids ekskone Nasrin bliver fundet liggende på ryggen med højre arm ud til siden. Hendes bluse og undertrøje er klippet op efter genoplivningsforsøg. Flere steder på kroppen er hendes resterende tøj også blevet gennemhullet af de mange knivstik, hun er blevet påført. Retsmedicineren kan umiddelbart finde omkring 8 stik på forsiden af hendes krop, og 3 stik i det ene ben og et stik i det andet. Derudover er der 3 stik i ansigtet, 3 i ryggen og et par snit i begge hænder, som formodes at være afværgelæsioner. Nasrins far Mohammed har fået samme brutale medfart. Udover det ødelagte tøj, den store mængde blod og en helt lille snitsår, så har Mohammed også et utal af knivstik fordelt over det meste af kroppen. Begge lig blev efter findestedsundersøgelsen sendt direkte til obduktion. Efter obduktionen kan det konstateres, at Nasrin er blevet stukket hele 44 gange, og Mohammed 31 gange. Alt tyder på, at Said er gået mere eller mindre amok med kniven under sin meget brutale forbrydelse. På politigården i Helsingør blev Said nu undersøgt af en læge. Det blev konstateret, at Said har op mod 10 snitsår fordelt på hans arme og hænder. Alle disse småskader er højst sandsynligt opstået, da både Nasrin og Mohammed har kæmpet imod, da Said stikker dem med sin kniv. Efter undersøgelsen bliver Said ført ind i et afhøringslokale, hvor to kriminalbetjente gør klar til at afhøre ham. Den ene af de to betjente ligger ud med at forklare Said, at han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 237 omhandlende manddrab. I dette tilfælde er der endda tale om dobbeltdrab. Den ene betjent spørger, om Said vil have et glas vand, inden de går i gang. Men Said, han ryster bare på hovedet. Betjenten kigger nøje på Said og beder ham om at forklare, hvad der er sket i isenkrammerforretningen, og hvad det er, der har ført til den her handling. Said starter fra begyndelsen. Han fortæller, at han har lært sin ekskone at kende tilbage i Iran. På det her tidspunkt bor han selv i Irak. Saids mor og Nasrins mor er kusiner. Møderne får arrangeret et ægteskab imellem dem, og de blev gift i 1992 i Iran. Said rejser herefter til Danmark, og kort tid efter vil han gerne have Nasrin med. Det kræver dog, at de også bliver gift i Danmark, så til at begynde med er Nasrin rejst op på et turistvisum. Blot en uge efter hun er kommet hertil, bliver de gift. Sammen har de allerede en søn med navn Samia på 14, som er født i Iran, og som kommer til Danmark sammen med Nasrin. Efterfølgende får de Fatima og Saima på henholdsvis 11 og 5. Til at begynde med bor familien i Skive, men flytter til Nivå i Nordsjælland i 2006. Said fortæller nu betjenten noget, som tydeligvis gør ham meget ophidset og vred. Han forklarer, at hans ekskone Nasrin stikker af med børnene for godt 5 måneder siden. Nasrin flytter ind på et krisecenter og beder i den forbindelse Said om separation. I januar måned 2008 blev de separeret meget mod Saids vilje. I løbet af disse 5 måneder ser Said ikke sine børn, og han går derfor til politiet, som sender ham videre til kommunen samt statsamtet. Ingen af de myndigheder, han kontakter, giver ham lov til at se sine børn, hvilket han tydeligvis er meget vred og farvet over. Den ene af betjentene spørger, hvorfor Nasrin er flygtet med børnene, og om Said har noget bud på, hvorfor hun ikke vil lade ham se dem. Til det svarer Said, at det har han ikke nogen anelse om, og det er derfor, han er så frustreret. Han leder efter sin familie overalt, og til sidst finder han ud af, at Nasrin bor på et krisecenter i Frederiksværk. Han tager straks derop for at finde dem, og ved en tilfældighed støder han på sin søn på det lokale bibliotek. Dette er den eneste gang, han ser sine børn i løbet af de 5 måneder. Betjenten nikker og spørger, om de ikke lige skal holde en pause og få en kop kaffe. De genoptager nu afhøringen, og afhøringslederen beder Seth om at fortælle, hvad der præcis er sket op til hændelserne i isenkammerforretningen. Seth forklarer, at han sammen med sin ven Jabba tager bussen til Hørsholm fra sit hjem i Nivå. Ved et af stoppestederne i Kokkedal står Nasrin og de 2 piger på bussen sammen med deres mormor og morfar. Da den yngste datter ser faren bagerst i bussen, forsøger hun at løbe ned til ham, men bliver standset af sine bedste forældre. Seth beslutter sig nu for at rykke frem i bussen, så han kun sidder på sæder væk fra sine børn. Han forsøger flere gange at få kontakt med dem, men bedsteforældrene og Nasrin sørger for, at det ikke sker. På et tidspunkt rejser Nasrin sig og trykker på stopknappen, hvorefter familien står af ved det efterfølgende stoppested lige over for indkøbscentret Hørsholm Midtpunkt. Seth vil gerne følge efter dem, men vælger dog alligevel at blive siddende i bussen, for ikke at skræmme sine børn og lave en scene. Efter Seth og Jabba er stået af ved det næste stoppested, tager de en tur ned gågaden i Hørsholm. Seth forklarer de 2 betjente, at han gerne vil ind i isenkrammeren og købe en negleklipper, og derfor sætter de kursen mod butikken. Da de nærmer sig, kan de se Nasrin og børnene og bedsteforældrene stå lige over for en bank. Da de får øje på Seth og Jabba, går de direkte ind i isenkrammerforretningen. Det er i hvert fald Seths tolkning af situationen. Jabba og Seth følger efter familien ind i butikken. Seth forklarer, at på det tidspunkt har han kun 1 i hovedet, og det er at få lov til at se og tale med sine børn. Da han går ind i butikken sammen med Jabba, støder han på Nasrin og Mohammed bagerst i butikken. Seth konfronterer sin ekskone og spørger, hvorfor han ikke må se sine børn. Nasrin forklarer, at det må han ikke, fordi det er det, politiet siger. Mohammed kommer nu og afbryder og tror Seth med, at hvis han ikke forlader butikken, så vil han slå ham ihjel. Seth forklarer de 2 kriminalbetjente, at det altså ikke er første gang, at Mohammed truer ham. Seth bliver nu så hissig over situationen, og han tager fat i Nasrin. Mohammed forsøger at lægge sig imellem for at få Seth væk fra sin datter. Nasrin slår Seth flere gange i brystet, men Seth vil ikke give slip på hende. Der opstår nu stor tumult blandt butikkens hylder, og i løbet af dette kaos mister Seth overblikket. Betjentene beder om at koncentrere sig for at huske præcis, hvad der er sket. Men Seth forklarer, at hvad der herefter sker, det er ret uklart for ham. Så vidt Seth kan huske, så blander mormoren sig, og på et tidspunkt giver hun Mohammed den skarp genstand, som han slår Seth med. Det er et af de mange snitsår, Seth har fået på hænder og arme. Mens alt tumulten står på, er børnene kommet til, og de står nu i baggrunden og er vidner til dette vanvittige optrin. Ikke underligt, at begge 2 græder og meget opskræmte af situationen. Seth forklarer, at han råber til dem, at han elsker dem, og at de ikke skal være bange, for han vil ikke gøre dem fortræd. Nasrin går nu væk fra Seth, mens Mohammed holder ham i skak. Nogle sekunder efter kommer Nasrin tilbage, og denne gang har hun også noget skarpt i hånden, husker Seth. Mormoren har fået nok, og forsøger på det her tidspunkt at flygte ud af butikken sammen med de 2 børn. Mormoren når forbi et par hylder og op til kassen, da situationen bag dem eksploderer. Nasrin går efter Seths forklaring til angreb på ham. Seth er efter hans eget udsagn på det tidspunkt i en tilstand af total magtesløshed og vrede, og går derfor til modangreb. Han kigger rundt efter et våben og får øje på en kniv, der hænger på en hylde tæt ved. Han griber den og kaster sig over Nasrin. Oppe fra kassen kan mormoren og de 2 børn overvære hele seancen på afstand. Seth begynder nu at stikke Nasrin med kniven, og han går nærmest i blodrus. Han husker, hvordan han stikker hende et par gange, og derefter er alting meget uklart for ham. Han husker kun overfaldet i glimt. Han husker, hvordan han stikker Nasrin flere forskellige steder på kroppen og i ansigtet. Det hele føles meget uvirkeligt for ham, som om det hele bare er en drøm. Seth stopper dog ikke med at stikke Nasrin, før hun ligger helt stille på gulvet. En af betjentene spørger, hvorfor Seth tyrer til så drastisk en handling, hvis han blot ønsker at tale med sine børn. Til det svarer Seth, at det bare slår klik for ham, og at han samtidig også vil beskytte børnene mod Nasrin, da hun efter hans udsagn har slået dem flere gange i løbet af deres ægteskab. Betjenten spørger yderligere ind til, om Seth har talt med nogle andre om, at Nasrin skulle udsætte børnene for vold, eller om det kun er noget, han selv kender til. Seth forklarer, at han under flere møder med psykologer i forbindelse med kommunens behandling af sagen om samkvemsret med børnene, har sat mænd i sagen. Situationen i butikken er kulminationen af 5 måneders frustrationer over afsavnet af sine børn, samt den viden, at Nasrin slår børnene, og det er det, der gør, at han mister besindelsen. Jabba, der har stået og set på hele optrinnet, kommer nu farende og forsøger at fortælle sig til fornuft. Jabbas indblanden kommer dog noget sent, da Nasrin på det her tidspunkt allerede ligger livløs på gulvet. Seth forklarer, at han nu smider kniven fra sig et sted i butikken, men at han ikke kan huske hvor. Den ene af betjentene stopper Seth i hans forklaring og beder ham om at spole lidt tilbage. Betjenten er nysgerrig på, hvad der er sket med morfaren Muhammed. Seth forklarer, at der i begyndelsen, hvor der opstår håndgemæng, vist nok også bliver trukket en kniv. Han forklarer, at han stikker Muhammed et par gange, men hvordan det præcis sker, det kan han ikke huske. Seth forklarer, at han også kun tager kniven fra hylden, fordi mormoren giver Muhammed en kniv. Betjenten rynker lidt på brynene og beder Seth forklare, hvor præcis i butikken de to hændelser sker. Seth forklarer, at Muhammed bliver stukket bagerst i butikken, og kampen med Nasrin foregår vist nok tættere på kassen inde i butikken. Betjenten spørger igen ind til kampen mellem Seth og Muhammed, men Seth kan ikke rigtig huske, hvad der sker, kun at han stikker morfaren et par gange med sin kniv, og at selve kampen flytter sig fra den ene side af forretningen til den anden. Den ene betjent kigger nu direkte på Seth og spørger, hvor børnene befinder sig på det tidspunkt, han slår Nasrin ihjel. Seth sidder lidt med hovedet i hænderne og ser ud, som om han tænker. Så kigger han op og forklarer langsomt, at der vist nok er en dansker i butikken, som står med børnene, for han husker, at han råber til dem, at de ikke skal være bange. Nogle sekunder efter kan han ikke længere se børnene, og han er sikker på, at mormoren er flygtet ud af butikken sammen med dem. Han får øje på den danske kunde og råber til hende, hvor hans børn er, og hun svarer, at hun passer på dem, og at han bare skal tage det roligt. Den anden kriminelle betjent afbryder og spørger igen ind til den kniv, som Seth har brugt og kastet fra sig i et hjørne af butikken. Betjenten forklarer Seth, at de har fundet noget plastemballage, som kniven har ligget i, hvilket er konstrueret sådan, at man ikke bare lige kan flå pakken op, men det kræver faktisk en saks eller noget andet skarpt for at åbne. Betjenten kigger direkte på Seth og spørger, om han nu er helt sikker på, at han ikke først er gået ind og hentet kniven, inden han snakker med Nasrin og Muhammed. Seth ryster på hovedet og siger, ja, at så må han jo nok have stukket Nasrin og Muhammed der, hvor knivens indpakning ligger. Betjenten kigger lidt på Seth og siger, at det er lidt svært at få til at hænge sammen, men hvis det er Seths forklaring, så må det jo være den udtalelse, de skal forholde sig til. Afsluttende spørger betjentene, om Seth kan huske, hvor mange der er i butikken, mens det hele står på. Seth forklarer, at han husker, at der udover ham selv, Jabba, bedsteforældrene, Nasrin og de to børn, er et par andre kunder i butikken udover personalet. De skal lige til at rejse sig og forlade forhørslokalet, da den ene betjent vender sig om og spørger, om Seth i øvrigt er venstre eller højrehåndet. Højrehåndet, svarer Seth. Betjenten nikker, han vender sig om og går ud. Betjenten ved nemlig, at retsmedicineren har fundet flere skader på venstre hånd, som er karakteristiske for skader, som en person, der stikker med en kniv, kan påføre sig selv i samme hånd, som kniven bliver holdt. Seth bliver nu ført ned i en celle, hvor de to betjente snakker afhøringen igennem og får skrevet en udførlig rapport over hele Seths udlægning af hændelsesforløbet. Du har lyttet til første afsnit af Dobbeltdrabet i Hørsholm fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo.